eu creo que sei que son un personaxe histórico do Entroido de Vigo, que cando ningún de nós existía, ningún, eles tampouco.
Mientras que era profes de nós.
Eso, non pensedes que vos, nós tampouco existíamos, pois os protagonistas, que ademais vos sabedes o que é un protagonista, que sí, o máis importante do Entroido de Vigo da nosa cidade, éramos Merdei. Deixo vos con eles, vale?
Eu chamo-me Gael.
Hola, Gael.
E eu chamo-me Jorge. E pertencemos á Asociación Etnográfica Merdeira. Estamos traballando na recuperación de un personaxe, como dixo a profesora, un profesionaxe histórico del Entroido vigués. Desapareció sobre 1920, desapareceu porque, bueno, las administracións non querían que ese personaxe existiera.
Que son los merdeiros?
Era personaxe tradicional do Entroido de Vigo. En Vigo, a pesar de ser unha gran urbe, unha gran cidade onde hai moita xente, hai unha personaxe tradicional que, como é isto? Son mariñeiros disfrazados de labregos.
Por que desapareceu a figura do merdeiro?
Vigo era unha cidade fundamentalmente mariñeira. Logo cambiou, claro. Cambiou por qué? Porque empezou a chegar moitísima máis xente, fixose unha cidade moito máis importante, na que non cabía, na que non podía haber unha personaxe tan fea como é o merdeiro. Porque o merdeiro é unha personaxe moi fea, que se mete con a xente, que empezou a chegar a Vigo xente pues, que tía moito diñeiro, de un tipo de vestimenta, de un tipo de comportamento, que non lle gustaba esa personaxe. O merdeiro deixou de salir a través de un bando municipal. Sabedes o que é un bando municipal? É unha normativa que saca o goberno da cidade. O goberno da cidade de Vigo desa época prohibiu que saíra a figura do merdeiro. Por qué? Porque estaba molestando a toda esa xente de ben, a toda esa xente que viña con os seus traxes bonitos, con o seu diñeiro tamén, a facer unha nova urbanización, unha nova cidade, unha cidade máis grande. Entón, esa persona se tan fea molestaba, por eso se prohibiu. Sabedes cando recuperamos a personaxe do merdeiro? No 2006 xa. Foi a primeira vez que recuperamos a personaxe do merdeiro. Levamos desde 2006, ano tras ano, saindo pola rúa recuperando esa tradición. De onde ven a personaxe do merdeiro? Os mariñeiros, cando viñan do mar, viñan con as cargas de peixe, e que facían? Limpaban o peixe directamente no mar, quitaban todo, todas as tripas que ten o peixe, as escamas, tiraban no mar. E viñan labregos a buscar todo iso como abono, para abonar os campos, e que foran fértiles. Sabedes que significa que un campo sexa fértil? Iso é para que un campo produza, darlle nutrientes ao campo para que produza e saien os tomates, as cebolas, os repolos, todo o que comemos despois. Entonces, os labregos baixaban o berbés, baixaban o casco vello, a buscar o que os mariñeiros despreciaban, que eran os refugallos de peixe todos, como abono. E iban a buscar, para qué? Para abonar os seus campos. Por eso van con os tres alecos, van con cebolas, van con faixas.
No, eso es ajo.
Sí, van con alos, cebolas,
persas,
zanahorias. Van con productos relacionados á terra. Sabedes por qué? Porque os mariñeiros, daquela época, os mariñeiros eran considerados unhas persoas supervalentes, atrevidas, que arriscaban a súa vida a meterse no mar para traer a comida para casa. Entón eran considerados uns héroes. Entón, claro, os mariñeiros vían que todo o que traían eles, que o tiraban, e viñan os labregos a buscalo, e xa dentro, mira, que merdeiros esos que veñen a buscar o que nos non queremos. Entón, dai naceu a personaxe do merdeiro. Desa forma que tiñan os mariñeiros de ridiculizar, de meterse, de facerse enfadar con os labregos. Porque toda a vida sempre houve unha loita entre mar e terra. Que son os grelos, que son as cebolas, que son os pementos? Son produtos de onde?
De la huerta!
Efectivamente, son produtos da horta. as cebolas, utilizan as, os repolos, utilizan as, os grelos para ridiculizar máis aínda a xente do campo. Dicindo, mira, o produto que tú tens, a mí como non lle dou valor ningún, métome contigo, pégache con él, non lle dou valor. Merdeiros que veñan aquí a buscar, claro, que non son queremos, que nos tiramos, que non nos, non nos fai falta para nada, e veían, claro, os labregos aí meterse. Este é un merdeiro original, de 1910.
Esa foto máis antiga que pudimos recuperar, el documento gráfico máis antigo que pudimos recuperar.
De 1910, ningún de los que estamos nesta aula naceramos nesa data. Fixaigos, é importante esta foto.
Logo, moito de tradición oral, de avós e de xente que nos iba contando como facían.
Como se comportan?
Como crees que se comporta o merdeiro? Que fai o merdeiro?
Molesta. Es gente mala. Tienen careta. Y pelo de lana de oveja.
Se está portando mal con la gente.
Efectivamente, portase mal con la gente. ¿Y qué fai? Molesta, métese con la gente, fastidia.
Pega.
Sí, puede llegar a pegar, sí. Si te portas mal, puede llegar a pegar.
¿Cómo van vestidos los merdeiros? Tienen ajo y cebolla colgando. Tienen una gallina de mentira en la cabeza. Tienen una careta. Tienen una chaqueta.
O verdeiro, como también quería ridiculizar ese aspecto do labrego, utilizó todos esos elementos que leva o labrego.
Por ejemplo, levamos también la vara, porque con la vara era como se guiaba ahogando. Antiguamente siempre con la vara se guiaba ahogando. Entonces por eso también levamos una vara. Y luego volvemos lo mismo, las berzas y todas las cosas. Todo haciendo referencia al labrego.
Las partes fundamentales de la ropa del merdeiro, ¿sabes cuáles son? Son o chaleques. E vedes que todos os chaleques teñen un debuxo detrás. Cada debuxo é único de cada merdeiro. Non hai un merdeiro que leve un debuxo igual ao chaleque. E sabedes que significan esos debuxos que levan? Pois son símbolos. É outra forma máis de meterse con o campesiño. É levar no seu chaleque elementos animais, dos labregos, un burro, un cabalo, un boi. Son elementos, son animais e son pues, de campo que axudan a facer as labores. Antes o que había era un pantalón para traballar e despois outro pantalón para ir bonito, para ir aos días de feira, para ir aos compromisos, para ir á misa. Era o que había, era o que existía. Entonces había que proteger ese pantalón, porque costaba moito ter ese pantalón. E por iso, das polainas, unha para proteger o pantalón e dúas para proteger tamén as pernas. E os tamancos.
Que tamén utilizaban os labregos para ir aos traballos do campo.
Que preguntas, ahora digan alto para que temos os compañeros. ¿Por qué tengo una gallina en la cabeza? Es una pregunta importantísima. Fixaivos, ¿a gallina qué? ¿Es un animal de dónde?
De granja.
Es un animal de granja. Entonces, ¿por qué los merdeiros llevan una gallina en la cabeza?
Porque es de granja.
Porque
es de granja.
Muy bien, ¿y para qué? Para
molestar.
Para molestar a los labregos, para ridiculizar, para meterse con as persoas que coidan as galiñas, que plantan os repolos. Por eso leva unha galiña na cabeza.
E un cerdo.
E un porco tamén pode levar, sí.
E unha vaca.
E por eso, a careta tamén así, é unha careta fea. Son caretas moi feas, por qué? Porque intentan iso, dar ese aspecto de duro, ese aspecto de persona mala.
¿Cómo se hace la careta de los merdeiros?
¡Qué boa pregunta! Porque eso no lo hablamos. ¿Vos vedes esta careta? ¿De qué crees que está feita?
¡Dura!
Eva, mira. Es una careta dura. ¿Sabes de qué está feita?
¡No! ¡De papel!
¡De papel y de cartón! ¿Sabes cómo hacemos? Collemos unos moldes que hacemos previamente con estas caras tan feas y vamos poniendo capa sobre capa, papel e cartón con cola, ata que queda así de dura e consistente. E despois pintámola toda. E recubrímola con este pelo. Sabedes que é este pelo? É lá, é lá. E de onde ven a lá? Das ovellas. E as ovellas que é un animal de onde? Da terra, do campo. Por eso o merdeiro tamén leva de pelo lá e ovella para meterse con os labregos, con a xente que traballa o campo.
Por que
os merdeiros non estragan a gente? Porque hai unha cosa fundamental que non troido. Non troido tápase unha cara. Entonces non te coñecen. Tú cando vas con esto así posto, xa non sabes que son gael, verdade? Entonces eu, sabendo que ninguén me coñece, podo facer todas as falcatruadas que queira, que ninguén me vaya a conocer.
Yo lo que quiero es saber si es el tren porque me da miedo.
Danche miedo. Pero no te tienen que dar miedo porque son, al final son personajes vos. Si ven que ti te asustas, no te van a ir hacia ti. Y tienes que pensar también que es tu una careta. Y debaixo, mira, ahora voy yo. Mira, debaixo la careta. Pero pasamos la careta a vosa profe e vai a vosa profe de baixo, entón non vos vai a facer nada, porque vos conoce, sabe que non sodes.
Cando sai as túas merdeiros?
Sabedes vos cando sai o merdeiro?
Non.
Sale o venres de entroido, o domingo de entroido e o martes de entroido. E por onde sai? Ven por aquí o merdeiro, por esta rúa?
Non.
Por este cole? Non. Por onde vai?
Por la calle.
Polo Casco Vello, que é a cidade antigua de Vigo. Foi donde naceu a cidade.
Sou por Casco Vello.
É Casco Vello, é moi antigo.
Claro, moi antigo, sí.
É o máis antigo de Vigo.
Moitas grazas por vir a falar con nós.
Viva o Merdeiro!
Viva o Merdeiro!
Thank you.